Радіо Свобода. 7 вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Верховна Рада подолала сьогодні два президентські вето на закони про вибори президента і на закон про зміни до держбюджету щодо фінансування Євро-2012. За те, щоб подолати вето на зміни до закону про вибори голови держави, голосували 325 народних депутатів. Парламент не підтримав жодної з 18 пропозицій президента до цього закону. Раніше Віктор Ющенко заявляв, що звернеться до Конституційного суду, якщо Верховна Рада подолає це вето. На думку президента, цей закон, по суті, робить українські вибори нечесними і нелегітимними. За подолання вето на закон про зміни до держбюджету голосували 384 народні депутати, і тут депутати відмовилися підтримати пропозиції Віктора Ющенка до закону. На думку президента, запропонований Верховною Радою механізм, за яким Нацбанк має перерахувати майже 10 мільярдів гривень до держбюджету, розпалить інфляцію. Натомість Віктор Ющенко пропонував фінансувати підготовку до чемпіонату за рахунок залучення коштів комерційних банків. Україна і НАТО підписали декларацію про дальше зближення. Сьогодні в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі підписали декларацію про доповнення хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО, яку було підписано 1997 року. Зокрема, декларація формалізувала провідну роль комісії Україна-НАТО в процесі поглиблення в Україні реформ, які мають здійснитися у рамках виконання річних національних програм підготовки України до отримання членства в НАТО. Ющенко закликає правоохоронців бути поза політикою. Про це президент України заявив сьогодні в Києві на нараді в Міністерстві внутрішніх справ. Зі свого боку, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко зауважив, що міліція не підтримуватиме жодну політичну силу ані прямо, ані опосередковано. До подій у світі виборча комісія Афганістану закликає кандидатів виявити терпіння і дочекатися офіційних результатів учорашніх виборів. Заклик пролунав після того, як виборчі штаби і чинного голови держави Хаміда Карзая, і його головного суперника Абдули Абдули заявили про перемогу саме своїх кандидатів уже в першому колі, посилаючись на попередні дані спостерігачів. Попередніх результатів виборів в Афганістані очікують не раніше, як за два тижні. Кількість жертв аварії на Саяно-Шушенській ГЕС у Росії сягла вже 47. Стільки осіб виявили загиблими. Зниклими безвісти досі вважаються 28 працівників станції. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Усім доброго вечора. Сьогодні п'ятниця, 21 серпня, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Верховна Рада подолала вето президента на закон про вибори і фінансування футбольної першості, якою була ціна питання.
10 мільярдів, які будуть лити економіку при бюджеті країни, при ВВП, це ж мізер.
Три українські немовляти загинули після щеплення. Смертоносна вакцина чи трагічний збіг обставин?
Число відказів буде рости, то, звісно ж, ситуація буде носити такий неуправляємий характер.
Україна на межі повноліття. Як змінився менталітет людей за 18 років?
Народ не хоче потрясінь. Народ не хоче насправді сильної руки.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ще сьогодні вранці з уст українських політиків лунали заяви, що це дерибан коштів і відмивання грошей на вибори. Але зрештою сьогодні Верховна Рада подолала обидва вето президента Ющенка на позачерговій сесії. Тим, хто не поділяв позицію керівника держави стосовно закону про президентські вибори, а також змін до бюджету щодо фінансування підготовки Євро-2012, вдалося зібрати понад 2/3 голосів у Верховній Раді. Хоча для узгодження розбіжностей між двома найбільшими фракціями, блоком Юлії Тимошенко і партією регіонів, довелося витратити цілий день і провести позачергове засідання уряду. Докладніше про це кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Каменем спотикання виявився закон щодо коштів на підготовку до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Депутати від партії регіонів на початку позачергової сесії не погодилися із запропонованим урядом переліком об'єктів чемпіонату, на які мали виділити гроші. На думку цих парламентарів, у переліку є об'єкти, що не мають жодного стосунку до Євро 2012. Депутати від проурядового блоку БЮТ із таким твердженням не погоджувалися. Але зрештою Кабмін пішов на компроміс. Прем'єр Юлія Тимошенко скликала позачергове засідання уряду. Про це повідомив перший віце-спікер парламенту Олександр Лавринович. Кабмін скасував свою попередню постанову про фінансування Євро 2012. І після цього були зняті всі перешкоди на шляху до подолання обох вето президента Ющенка. Не лише щодо коштів для футбольної першості, а й закону про президентські вибори. Спочатку відхилили перше вето. Таке рішення набрало 384 голоси. Їх надали парламентарі партії регіонів та БЮТ, а також представники комуністів, блоку Литвина і 20 депутатів від НУНС. Таким чином, закон про фінансування Євро 2012 за рахунок коштів Нацбанку президентові скасувати не вдалося. І НБУ має виділити для цього 10 мільярдів гривень. Говорить депутат від БЮТ Олег Ляшко.
10 мільярдів, які будуть литі економіку при бюджеті країни, при ВВП, це ж мізери.
А за подолання іншого вето на виборчий закон проголосували 325 депутатів. Новий закон надає всім кандидатам на президентське крісло право формувати виборчі комісії. Раніше це було прерогативою партій, представлених у чинному скликанні Верховної Ради. Серед інших змін – збільшення грошової застави, яку має внести кожен кандидат для участі у перегонах, із півмільйона гривень до 2,5 мільйонів. Прихильники позиції президента Ющенка переконують, закон створює нерівні можливості для представництва кандидатів у дільничих комісіях, а також унеможливлює судове оскарження результатів виборів. Натомість представники партії регіонів і БЮТ наполягають. Нововведення сприятимуть об'єктивному волевиявленню виборців. Депутат від партії регіонів Олена Лукаш.
Ми подолали вето на обидва закони, бо перший дозволив розблокувати процедуру фінансування Євро 2012, а другий не дозволить проводити вибори в Україні за законом 2004 року. Основні його норми, які викликали найбільше зауваження експертів, про відкріпні, про голосування без консульського обліку і таке інше, скасовані або змінені.
Представники президента зазначають, що після відхилення вето на виборчий закон Віктор Ющенко звернеться до Конституційного суду. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
У Запорізькій області зафіксований вже втретій в Україні випадок смерті немовляти після щеплення. Сьогодні стало відомо, що Запорізька прокуратура порушила кримінальну справу за фактом загибелі 4-місячного малюка. Він помер вранці 5 серпня після того, як його прищепили від гепатиту, коклюшу і правця. Лікарі використовували вакцину Пентаксим, той самий препарат, після щеплення яким у Донецькій області 17 серпня загинуло двоє малюків. Це смертоносна вакцина чи трагічний збіг обставин? Ситуацію у Донецьку досліджувала кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Данило Солод віком 3,5 місяці помер на 4 години пізніше, ніж 4-місячний Олександр Будко 17 серпня у Донецькій лікарні імені Вишневського. Напередодні обом малюкам зробили щеплення вакциною Пентаксим. У першому випадку офіційною причиною смерті стала кишкова інфекція, у другому – пневмонія, констатують лікарі. Заступник головного санітарного лікаря Донеччини Тетяна Біломер'я не виключає, що між загибеллю дітей і щепленням є часовий зв'язок. Але водночас, за її словами, в регіоні 12 тисяч немовлят нормально перенесли вакцинацію цим препаратом. Відсьогодні у Донецьку працює комісія Міністерства охорони здоров'я, що розслідує причини загибелі малюків. Експерти поки що не знайшли жодних порушень у транспортуванні і зберіганні вакцини. У Донецькій області, на відміну від Запорізької, де теж померла дитина, на час розслідування припинили використання Пентаксиму. Лікарі кажуть, що це достатньо надійний французький препарат, перереєстрований в Україні у 2008 році. Ним встигли прищепити 400 тисяч немовлят. А лікарі побоюються, що нещасні випадки з малюками і трагічна смерть карматорчанина Антона Тищенка у минулому році здатна підірвати останню довіру населення до обов'язкової вакцинації, говорить Тетяна Біломер'я.
Кампанія проти щеплення, що розгорнулася після того трагічного випадку, вплинула на людей. Кількість тих, хто відмовляється від вакцинації, зростає. Якщо ми зараз не будемо з розумом розповідати жителям нашої області про те, що відмовлятись не можна, а корисно якраз прищеплюватися, то ситуація може носити неконтрольований характер.
За словами фахівця, вже сьогодні імунізація дітей від таких хвороб, як кір, паротит, краснуха, зменшилась на 2-3%. Це в подальшому може загрожувати епідеміологічній безпеці, попереджають донецькі лікарі. А батьки зі свого боку зважують, чи варто ризикувати здоров'ям дітей. Як розповіла вбита горем бабуся 4-місячного Олександра Будко, напередодні вакцинації малюк виглядав абсолютно здоровим. Ольга Доробських, Радіо Свобода, Донецьк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Українська діаспора сподівається, що Україна буде фінансувати світове українство на постійній основі, а не лише перед виборами. Про це сказав Радіо Свобода генеральний секретар Світового конгресу українців Степан Романів. До складу конгресу входять українські організації у понад 30 державах світу. Сьогодні у Львові закінчилися їхні щорічні збори. В кулуарах засідання кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одаченко спершу запитала у Степана Романіва, чому діаспора цього року вирішила зібратися саме у Львові.
Ми стараємося відвідувати різні регіони України і вибрано Львів, тому що ми, власне, вважали, що тут можна більше розголосити справи діяльності Світового конгресу українців. Можливо, засоби масової інформації будуть більше розголошувати не тільки саму подію реальних зборів, але діяльність українців діаспори.
Голос закордонних українців все частіше звучить на захист внутрішньої і зовнішньої політики української держави. Чи дослухаються до цих заяв у світі?
Почнемо від таких речей, як помаранчева революція. Я думаю, що якщо взяти під увагу співпрацю Україна і діаспора, і голос діаспори, тоді багато було зроблено. Друге таке важне питання було питання відзначення 75-ліття Голодомору і дальший процес для визнання Голодомору як геноцид. Ми раз на рік маємо з'їжджатися і, значить, звітувати, приймати фінансові звіти. Але сьогодні ми зробимо особливу заяву у питання послання Медведєва, бо вважаємо, що, значить, вона заслуговує на це, щоб дати йому і цілій справі велику догану в турне світового українства, тому що маємо президента Росії, який втручається в справах, які взагалі не його компетенції, старається накидувати свою думку, а ми повинні ясно, чітко сказати, що забирайте з наших справ.
Вчора ви мали зустріч із прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко, а їй закидають якраз про російський курс її опоненти. Чи ви відчули, що Тимошенко саме такі має симпатії?
Прем'єр вчора виступив. Вона говорила про духовість. Якщо вона говорить іншу духовість, тоді не можна мати проросійські тенденції, треба мати українські тенденції. Питання, як прем'єр буде пояснювати свою позицію, ми це залишаємо, але в кінці є за тим, щоб будь-який речник України має нічого іншого робити, як заступати інтереси України.
Зрештою, що уряд вам пообіцяв?
Була цікава зустріч, тому що ми вже підписали меморандуми, але ми також і звернулися в питаннях фінансування програми закордонного українства. Ця програма майже зійшла на нуль. Ми вчора почули, що Кабмін рішив, щоб визначити 47 мільйон гривень до кінця року. Але в нас також було питання до прем'єра вчора вечір, що від 1 січня, чи буде забезпечені фонди на майбутнє. Її відповідь була: поставте нам ваші думки і вашу програму, і, очевидно, будемо їх розглядати. Тому що нам дуже важне є, щоб не тільки мати 47 мільйон гривень тепер перед виборами, але щоб мати постійне фінансування і відповідну структуру, яка буде займатися закордонним українством. Відносно фінансування, і відповідь була, щоб ми, значить, представили наше бачення, наш бюджет на майбутньому, що ми на другий тиждень зробимо.
На запитання Радіо Свободи відповідав генеральний секретар Світового конгресу українців Степан Романів. А його розпитувала наша кореспондентка у Львові.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
18 років – це вік, коли людина стає повноправним членом суспільства. Цього року на виборчі дільниці прийдуть ровесники незалежності України. З якими ж суспільними настроями Україна святкуватиме своє повноліття? Наскільки змінився менталітет українців за цей час? Про це Надія Шерстюк.
Більше половини українців, а саме майже 57%, позитивно ставляться до здобуття Україною незалежності. Водночас кожен п'ятий респондент або нейтрально, або негативно сприймає цю подію. Такі, зокрема, дані соцопитування, яке провів Київський інститут проблем управління імені Горшеніна. За словами його директора Костянтина Бондаренка, переважну більшість людей, майже 90%, нині турбують насамперед соціально-економічні проблеми, як то виплати зарплати, подолання фінансової кризи. Половина респондентів висловила розчарування наслідками помаранчевої революції. Лише кожен п'ятий вважає події 2004 року знаковими в житті держави. Водночас, за словами Костянтина Бондаренка, українці жодним чином не бажають диктатури.
Народ не хоче потрясінь. Народ не хоче насправді сильної руки. Міф про сильну руку справді таким чином спростовується. Хоча, звичайно, запитання, чи хочете ви порядку, чи хочете ви сильну руку, ну так народ починає так нібито говорити про те, що так, є такі сподівання, але коли розпредмечується це питання, абсолютно інше отримаємо результати. Більше половини українців проти того, щоб надати додаткові повноваження президенту, незалежно від того, кого виберуть президентом. Тобто 54,8% не хочуть, щоб президент був диктатором.
На думку письменниці і філософа Оксани Забужко, Україна нагадує важкого підлітка на порозі свого 18-річчя, обтяженого психологічними комплексами і протиріччями.
Це тяжкий вік, вік трудноконтрольований, що мене найбільше турбує і тривожить в сьогоднішньому українському суспільстві. Це легка піддатність на маніпуляції. Підліток, він на той підліток, що довіряє кожному дужому, хто прийде і гучніше крикне. Слабка опора на власну ідентичність. Хоча загалом пересічно, я би сказала, звичайно, українське суспільство з усіх пострадянських, не рахуючи країн Балтії, показало себе як найбільш зарадне, найбільш самочинне. Це теж все-таки наслідок нашого історичного досвіду. Ми звикли обходитися без держави.
Українці справді звикли обходитися без державної підтримки, зауважує соціолог Марина Ткаченко. Але не тому, що є самостійними і сильними, а через те, що не довіряють владі. 45% опитаних ніколи не зверталися до державних структур по допомогу, бо не вірять їм. Майже чверть шукає захисту у кримінальних структурах, а 70% людей розв'язують власні проблеми самотужки. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Минає 70 років документу, який мав на меті розділити Європу. Чому Москва нині захищає пакт Молотова-Ріббентропа?
Якщо Балтія вважає, що ми якби захватчики, це ошибка.
Що означав пакт для Східної Європи?
Ну, навіщо було спочатку щось отхапати, потім далі воювати? Це якась провокація.
І про це ви зможете почути дуже скоро. А про те, чи може пакт Молотова-Ріббентропа повторитися сьогодні, говоритиме, зокрема, гість нашої наступної передачі програми «Ваша свобода». А це відомий український дипломат і письменник Юрій Щербак.
При всій моїй повазі до газети «Таймс», я думаю, що немає підстав звинувачувати Меркель в якійсь таємній змові. Інша справа, що соціал-демократи, Штайнмайер, який зараз буде кандидатом теж на посаду канцлера, вони набагато ближчі до Росії.
Повтор передачі «Ваша свобода» слухайте на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Шлях у майбутнє лежить через минуле. З наближенням 70-ї річниці підписання договору про ненапад між Радянським і Союзом і Німеччиною російське державне телебачення та преса просувають офіційну версію значення цього документа. У Москві називають пакт Молотова-Ріббентропа логічним продовженням європейських переговорів, які передували Другій світовій війні. Нині ж росіяни поділяються на дві групи. Вони або підтримують цю домовленість з нацистською Німеччиною, або взагалі нічого не знають про таємні протоколи, які поділили Східну Європу між Німеччиною та Радянським Союзом. І тему продовжить Ірина Халупа.
Таємні протоколи про сфери інтересів Німеччини та Радянського Союзу у Східній Європі відкрили Москві шлях до окупації Західної України, держав Балтії і Західної Білорусі. 70-та річниця пакту Молотова-Ріббентропа – це гіркий ювілей для тих, хто раптом опинився під радянською владою. Однак для пересічного росіянина цей договір був необхідним. Ба більше, багато хто переконаний, що жодної окупації не було. Так вважає Олексій, йому 32 роки, і він вірить, що СРСР врятував держави Балтії.
Якщо балтійці вважають, що ми якби захватчики, це ошибка. Ми їх наоборот вичищали.
Якщо балтійці вважають нас загарбниками, це помилка. Навпаки, вони були бідною країною, яку ми підняли. Це все політичні інтрижки, які не можна серйозно слухати.
Політичні інтрижки, це не серйозно слухати.
Опитування громадської думки постійно показують, що майже половина росіян нічого не чула про таємні протоколи пакту. У липні цього року опитування, яке провів відомий соціологічний центр «Левада», засвідчило, що 61% росіян не знають, що радянські війська напали на Східну Польщу у вересні 1939 року. Дослідник центру «Левада» Денис Волков вважає, що росіяни добровільно ігнорують невигідні моменти свого радянського минулого.
Головна проблема, яку засвідчують ці цифри, це те, що з одного боку переважна більшість людей не знає історії, а з другого їх просто не цікавлять історичні дані.
І з другої сторони не інтересуються історичними даними.
Більшість людей в Росії дістають новини з державного телебачення, яке суворо контролюється і уникає негативних моментів російського радянського минулого. З наближенням 70-ї річниці пакту Молотова-Ріббентропа державні канали почали висвітлювати цей договір в позитивному світлі. Мовляв, це був логічний крок з боку радянського керівництва, яке хотіло відкласти конфлікт з Німеччиною. В одній з таких телепрограм пакт про ненапад порівнювали з Мюнхенською конференцією 38-го року, коли Британія і Франція, намагаючись потурати Гітлеру, віддали йому Чехословаччину. Цього тижня російська служба зовнішньої розвідки опублікувала книгу, в якій захищає пакт. Один з авторів книги, генерал-майор Лев Соцков, сказав «Комсомольській правді», що для СРСР це був єдиний спосіб, як відкласти війну з Німеччиною. На думку російських опозиціонерів, все це частина офіційної кремлівської політики – прославляти радянське минуле. Навіть моменти, які явно цього не заслуговують. Російський політик Володимир Ришков цього ніяк не може зрозуміти.
Я не розумію, зачем нам защищати Сталіна. Зачем нам отрицать?
Я не розумію, чому ми захищаємо Сталіна і ставимо під сумнів той факт, що пакт Молотова-Ріббентропа відіграв ключову роль у початку Другої світової війни. Мені мотивація тут взагалі не зрозуміла, крім того, що це можливо симпатія до Сталіна і сталінського режиму.
Як може бути симпатія лично до Сталіна і до сталінського режиму?
За даними опитування Левада-центру, лише 6% росіян засуджують пакт Молотова-Ріббентропа.
Ми щойно чули матеріал Ірини Халупи про те, як пакт Молотова-Ріббентропа сприймають у Росії. Внаслідок цього пакту Естонія, Латвія, Литва, Польща та Румунська Бессарабія стали частиною Радянського Союзу. За Балтійську територію радянський уряд погодився заплатити Німеччині 7,5 мільйонів золотих доларів. Тему продовжить Сергій Драчук.
Валентин Строянс пам'ятає, як 1939 року солдати Червоної армії ходили від хати до хати і забирали все, що могли – годинники, взуття, одяг. Тарік Срукс ніколи не забуде, як його викликали на допити до НКВД і під час допитів копали кованими чоботями. А Ельза Буркіте пригадує, як совєти взяли жінку, син якої пішов у ліс воювати проти радянської армії.
Ви знаєте, що вони з нею зробили? Вони зв'язали їй руки і підпалили шнур, яким її зв'язали. Вони її палили, мучили, але вона їм нічого не сказала. Вона збожеволіла. Коли в'язням подавали їсти, вона скинула з себе пальто. Її взяли і розстріляли. ось як вони себе вели.
Такі гіркі спогади зберігаються в Латвійському музеї окупації в Ризі. Цими днями, коли Європа вшановує 70-ту річницю пакту Молотова-Рібентропа, ці спогади набирають нового значення. Частиною цього пакту, який формально був договором про ненапад між Радянським Союзом і Німеччиною, був таємний протокол, який радянська сторона довго замовчувала. Цей таємний протокол поділив Східну Європу на сфери впливу. Латвія, Литва, Естонія, тодішня румунська Бесарабія, частина Польщі опинилася під брутальною окупацією червоних. Інша частина Польщі перейшла під нацистів. І ще одна країна, яка згадується в таємному протоколі до пакту, це Фінляндія. Але фіни відстояли радянський напад, хоча втратили Карелію. У результаті пакту радянська влада виселила сотні тисяч людей із Польщі, Прибалтики, Західних України і Білорусі, а також Молдови. У їхні спорожнілі домівки поселилися росіяни за національністю. Це радикально змінило етнічну карту багатьох країн і заклало ґрунт конфліктам, які тривають по сьогодні. Відомому молдовському письменникові Аурелієві Бусужоку було 11 років, коли в червні 1940-го радянські війська окупували Бесарабію.
У нашому місті була повна паніка. Люди перли до центру з усіх боків. На вулиці гнали худобу, вози, автомобілі. Декому вдалося втекти. Багато покинули свої домівки, скинувши те, що могли, в одну валізку. Люди плакали, кричали. Відбувалося щось страшне і незрозуміле.
У результаті пакту Західна Україна опинилась під радянською окупацією. Почалися масові арешти та розстріли. Сотні тисяч українців були виселені на Сибір. Керівник Центру дослідження українсько-польських відносин Інституту українознавства імені Крип'якевича Національної академії наук професор Микола Литвин каже, що хоча Україна об'єдналася, це сталося дуже дорогою ціною.
Ми позбулися набутої віками власності. Мешкань, крамниць, кооперативних структур. А це все називалося, мабуть, не одним поколінням. Друге, мабуть, людей відірвали, вже тоді почали відривати від землі, створювати якісь колгоспи, комуни. Фактично людей відучали від праці, від населі. Ми тоді почали позбуватися або й позбулися громадянських прав. Восени 39-го року ліквідовано національно-культурні товариства, масові товариства, просвіта, Союз України. Отже, людей спочатку почали фактично відривати від національного коріння.
На вашій хвилі Радіо Свобода, і зараз почуємо ваш голос, що ж означав пакт Молотова-Ріббентропа і таємні протоколи до нього для України.
Принаймні, цей пакт подарував нам Західну Україну якимось чином. В усякому явищі є плюси, є мінуси.
Я думаю, що це позитивно для нас. Якби це не був цей пакт, то був би якийсь пізніший пакт, якесь інше рішення, але все рівно країна повинна була б воз'єднатися колись в якийсь час. Історично в часі зійшлося так, що тут і Молотов, і Рібентроп підіграли руку. Але це зробили б інше покоління, молодші.
Вони ж поділили там Європу, але ж там багато земель. Я знаю, що в Білорусі багато ж там і Брестського. Область, це ж Україна. І в Польщі ж наші землі, теж ж. Я можу сказати, що це він неправильно зробив, але вже ж говорить, після бою руками не машеш.
Як не потрібний. Навіщо було спочатку щось отхапати, потім далі воювати? Це якась провокація.
Вважається, що це був злочинний зговір Сталіна і Рібентропа. В принципі, приєднує до цієї думки. Ви знаєте, якщо ми почнемо з'ясовувати, хто кому скільки разів передавав землю, ми заплутаємося. Тобто історію не можна повернути назад. Так що як сталося, так вже сталося.
Більше про українські виміри радянсько-німецького пакту ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Це програма «Свобода сьогодні». А зараз до іншої теми. 70 років виповнилося би прикарпатському поетові, політв'язневі Тарасові Мельничуку. Його ще називають князем Роси, так само як і збірку поезії, за які він отримав Шевченківську премію. Хоча Мельничук мав долю далеко не князівську, і про це він писав у своїх творах.
Вечір вороном в чорну безодню. В Златокиєві спить Богдан, а в зоні мені сняться українські зорі і вишнева українська вода.
Нині Прикарпаття тихо вшановує діяльність поета, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
У 1972 році перший арешт Тараса Мельничука за антирадянську пропаганду і агітацію і 3 роки пермських таборів. 1979 знову суд, 4 роки колонії суворого режиму. Не випадково Галина Курищук, двоюрідна племінниця Тараса, свою книгу про нього назвала «Суд іде».
Коли Тарасу Мельничуку вручали Шевченківську премію в Києві, Тарас свій виступ почав саме такими словами: «Встати, суд іде». Через кілька хвилин продовжив: «З цих слів починалися мої муки».
Це був 1992 рік, а за 2 роки до того згоріла хата Мельничука в Уторопах. Кажуть, підпалили. Саме там, на місці попелища, поета за його заповітом поховали. За життя видав лише кілька збірок віршів: «Несімо любов планеті», «Князь Роси». Із заград – це вже в Торонто. Чага, за яку був засуджений, побачила світ по смерті поета. Його рукописи зберігає письменник Іван Малкович, теж уродженець Косівщини. Був причетний до видання головної книги Мельничука «Князь Роси». Планує в наступному році розпочати дорослу поетичну серію саме з Тараса Мельничука.
Як є руда залізна, ти шукаєш там або залізо, або десь золото. Оце золото треба здобувати.
Більше про Тараса Мельничука читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні» з Мар'яною Драч.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Верховна Рада подолала вето на 2 закони про вибори президента і про державний бюджет у частині, що стосується фінансування Євро-2012. Україна і НАТО підписали декларацію про подальше зближення. СБУ закликає екс-депутата Лозінського зателефонувати і обіцяє йому безпеку. Тим часом проти Лозінського порушили ще 2 кримінальні справи. Виборча комісія Афганістану закликає кандидатів виявити терплячість. Уже 2 з них заявили про свою перемогу відразу в першому колі президентських виборів. Тепер про ці та про інші події детальніше. Верховна Рада сьогодні на позачерговому засіданні подолала вето президента Віктора Ющенка на 2 закони. На закон про вибори президента і на закон про зміни до держбюджету щодо фінансування підготовки до Євро-2012. В обох випадках парламент не підтримав жодної з пропозицій президента, поданих до цих законів. Після цього голосування Верховна Рада закрила позачергову сесію. Раніше Віктор Ющенко заявляв, що звернеться до Конституційного суду в разі, якщо Верховна Рада подолає його вето на зміни до закону про вибори голови держави. За словами президента, цей закон про вибори по суті робить українські вибори нечесними і нелегітимними. А стосовно закону про зміни до держбюджету, то Віктор Ющенко вважає, що передбачений цим законом механізм фінансування підготовки до Євро-2012, щоб НБУ перерахував майже 10 мільярдів гривень до держбюджету, розпалить інфляцію. Україна і НАТО підписали декларацію про подальше зближення. Сьогодні в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі сторони підписали декларацію про доповнення Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО від 1997 року. У документі відображені зміни в відносинах між Україною і НАТО, які відбулися останнім часом. Зокрема, декларація формалізувала провідну роль Комісії Україна-НАТО в процесі поглиблення в Україні реформ, які будуть реалізовуватися в рамках виконання річних національних програм підготовки України до отримання членства в НАТО. Служба безпеки України гарантує безпеку оголошеному в розшук колишньому народному депутату Віктору Лозінському, якщо той сам зателефонує за вказаним телефоном, а потім прибуде до слідчого Генеральної прокуратури, повідомив голова Служби безпеки Валентин Наливайченко. Проти колишнього депутата від блоку Юлії Тимошенко Лозінського порушена кримінальна справа за звинуваченням у причетності до вбивства мешканця Кіровоградщини. Лозінський нині перебуває в розшуку. Тим часом сьогодні Генпрокуратура повідомила, що порушила проти Лозінського ще 2 кримінальні справи за ознаками незаконного позбавлення волі або викрадення людини, а також здирництва. Подробиць тим часом не повідомляють. Служба безпеки України встановлює прапори України на вершинах Європи. Співробітники СБУ до Дня державного прапора вже встановили національні синьо-жовті прапори на Говерлі, на горі Ільяская в Криму, а також на вершині Монблану у Франції. Плануються і подальші такі експедиції.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Виборча комісія Афганістану закликає кандидатів на президента країни виявити терплячість і дочекатися офіційних результатів учорашніх виборів. Офіційні попередні результати очікують не раніше, ніж за два тижні. Тим часом виборчі штаби чинного голови держави Хаміда Карзая і його головного суперника Абдули Абдули вже заявили про перемогу своїх кандидатів відразу в першому турі, посилаючись нібито на попередні дані спостерігачів. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що новий грип поширюється все швидше. Директор ВООЗ у справах Західного Тихоокеанського регіону Сін Йон Су заявив, що уряди країн мають прискорити підготовку до цього, щоб бути здатними швидко зреагувати. Найбільшу загрозу новий грип, за його словами, становитиме країнам, що розвиваються. Кількість жертв аварії на Саяно-Шушенській гідроелектростанції в Росії сягло вже 47 осіб. Саме стільки тіл виявили рятувальники. Зниклими безвісти далі вважають 28 працівників станції. Процедура впізнання тіл ускладнюється тим, що від них залишились лише фрагменти. Це були новини Радіо Свобода. Далі на черзі повтор передачі «Ваша свобода», який виходить у запису.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні веду я, Дмитро Шурхало. Днями, а саме у ніч з 23 на 24 серпня, виконується 70 років відтоді, як у Кремлі був підписаний договір про ненапад між Радянським Союзом та Німеччиною. Крім офіційного тексту договору, був укладений ще таємний протокол, де Москва та Берлін погодили розподіл сфер впливу у Східній Європі. Невдовзі розпочалася Друга світова війна. Ця подія, укладення договору та таємного протоколу, мала величезне значення для світової історії загалом і для України, зокрема. Як зараз оцінюють ті події, які уроки можна винести з них для нашої держави? Говорити про це ми будемо з нашим сьогоднішнім гостем. Це Юрій Щербак, відомий письменник, публіцист та дипломат. Вітаю вас.
Вітаю.
Наші слухачі можуть телефонувати нам за номером 490-2905, код Києва 044, і долучатися до розмови. Пане Юрію, є дві поширені точки зору щодо початку Другої світової війни. Одна з них, умовно скажімо, неорадянська, що війну спричинила Мюнхенська угода 1938 року, коли західні держави погодились на анексію Судетської області Чехословаччини, Німеччина анексувала, а потім невдовзі Німеччина і всю Чехію загарбала. Друга версія, що війну спричинив договір між Радянським Союзом та Німеччиною, відомий як пакт Молотова-Ріббентропа, адже тоді Гітлер міг почати війну проти Польщі, знаючи, що Сталін не перешкоджатиме, що не буде війни на два фронти, чого німці боялися. Яка, на вашу думку, вам ближча версія?
Я думаю, що правда, як завжди, якщо лежить не посередині тих двох думок, які ви навели, пане Дмитре, то над ними. Правда така, що дуже погану, негативну роль відіграли Мюнхенські угоди західних демократій з Гітлером, які практично відкрили йому ключ до опанування Центральної і Східної Європи. І це правда, і тут нема чого заперечувати. Крім того, вони показали, як можна своєю політикою угодовською щодо агресора сприяти йому. І це також серйозні дуже уроки Мюнхена. І так само абсолютною правдою є те, що пакт Молотов-Ріббентроп, а краще його назвати все ж таки пакт Гітлер-Сталін, тому що за Молотовим стояв Сталін, Молотов не був самостійною постаттю в цих переговорах, він відіграв, звичайно, критично роль негативну, трагічну в самому факті розпочаття початку світової війни з атаки німецької на Польщу.
Радянський Союз довший час заперечував факт існування таємного протоколу, який був додатком до договору про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом, де йшлося, власне, про розподіл сфер впливу у Східній Європі. Але наприкінці 1989 року цей факт було визнано офіційно Радянським Союзом. Ви тоді були депутатом Верховної Ради Радянського Союзу.
Народним депутатом СРСР. Так, точно.
Народний депутат...
І членом Верховної Ради СРСР.
Народний депутат Радянського Союзу. І це відбувалось, власне, на з'їзді народних депутатів, це визнання офіційне.
Так.
Скажіть, от яке враження це визнання справило на ваших колег-депутатів, і як, на вашу думку, що змусило Радянський Союз, який довший час заперечував, категорично заперечував наявність цього таємного протоколу, визнати це?
Ну, насамперед, видатну роль відіграв Яковлєв, як взагалі конструктор перебудови, перестройки, як права рука Горбачова. Тільки завдяки йому, його енергії вдалося знайти дуже серйозні підтвердження існування таємних протоколів і взагалі ролі того зловісного пакту Молотов-Риббентроп. І крім того, якась атмосфера ще тоді була довіри до Горбачова, до керівництва тодішнього Радянського Союзу, і незважаючи на гостру боротьбу на з'їзді, бо далеко не всі погодилися і пішли на те, щоб, скажімо, розвалити той радянський брехливий міф про те, що це були чисті наміри Радянського Союзу, що не було ніякого розподілу Європи, вдалося все ж таки добитися позитивного голосування по цьому питанню, і таким чином Радянський Союз визнав на останніх стадіях свого існування, визнав наявність таких, такого пакту і таких протоколів і всього того, що було таємницею для мільйонів радянських людей, не тільки радянських. Я вам скажу, що, пане Дмитре, що у мене є такі дитячі спогади. Я, на жаль, настільки стара людина, що я пам'ятаю війну і початок війни. І я пам'ятаю, а мій батько дуже цікавився політикою, у нас зберігалася довший час карта, видана в 40-му році, де кордони Радянського Союзу були позначені, а я дивився, я пам'ятаю, наче зараз перед очима стоїть, а далі було написано «Зона государственних інтересів СССР» і «Зона государственних інтересів Германії».
Це окупована Польща мала на увазі.
Окупована. І це завжди, ну, було дуже великою для мене таємницею, і я хотів дізнатися, що, власне, тоді відбувалося. Так що цей шлях мій до пізнання цих таємниць, він дуже довго тривав.
Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Ми продовжуємо нашу розмову з Юрієм Щербаком, і ми говоримо про 70-річчя пакту Молотова-Ріббентропа. А я повертаюся до питання, яке враження справило на депутатів радянських от це визнання? Адже це руйнувало один з таких суттєвих міфів радянської історії.
Звичайно, депутати були розколені. І ті депутати, які потім об'єдналися навколо групи «Союз», тобто тих, хто стояв на позиціях збереження Радянської імперії, вони були категорично проти тих викриттів, які пролунали тоді з трибуни з'їзду народних депутатів. А депутати, які належали до групи Сахарова, я до такої групи належав, міжрегіональної депутатської групи, звичайно, ми вже розуміли, і багато хто з нас знав правду, і, звичайно, ми підтримували, власне, цей процес розкриття правди.
Я чому так цікавлюся тією реакцією тих, яка була в той період? Бо зараз в Росії все частіше і на більш високому рівні кажуть про те, що в тих умовах радянське керівництво діяло в єдиноправильний спосіб. От зараз до ближче до ювілею ці голоси стають дедалі гучнішими. І про це от, нещодавно вийшла в Росії збірка документів, видана Службою зовнішньої розвідки. І там була... йшлося про те, що в принципі радянське керівництво діяло правильно, бо західні країни зробили ставку на союз з Німеччиною, що це засвідчив Мюнхен, і власне Радянський Союз забезпечив таким чином свою безпеку в складній ситуації. Була публікація в офіційному виданні Міноборони Росії про те, що це Польща винна у розв'язанні Другої світової війни. Як на вашу думку, от чому в Росії зараз відбувається така зміна поглядів, адже 20 років тому визнали і засудили, а тепер якби реабілітація.
Росія проголосила себе спадкоємницею Радянської імперії, перш за все. Росія зараз намагається відбудувати, відродити, реанімувати імперію, якщо не радянську, то уже тепер російську. Росія, яка стала практично авторитарною країною, вона живе і намагається, щоб і не тільки російські громадяни, але й українські громадяни жили в атмосфері міфів, старих радянських міфів. І те, що твердить Служба зовнішньої розвідки, це абсолютно сталінський міф, який повинен був виправдати політику зближення з Гітлером і звинуватити західні держави в тому, що, мовляв, вони зрадили, ну, зрадили істину, чи сказати б, зламали міжнародний порядок під час мюнхенських подій. Це не так, тому що той, хто уважно вивчав історію 38-39 років, може побачити, що уже ілюзії щодо миролюбства, скажімо так, Гітлера, вони в західних держав зникли. Західні держави, я маю на увазі Англію і Францію, вони були дуже занепокоєні тим, що відбувається, агресивними кроками Гітлера, розвідка досить добре у них працювала, і тому вони дуже хотіли, щоб Сталін уклав з ними угоду щодо колективної безпеки. Тим паче, що на чолі міністерства, тобто тоді наркомату закордонних справ, стояв такий палкий речник ідеї колективної безпеки, як Літвінов.
Так, Максим Літвінов.
Максим Літвінов. І перший подарунок Гітлеру Сталін зробив, убравши його з посади цієї, в травні 39-го року, коли почалися серйозні радянсько-німецькі переговори щодо цього пакту. Тобто, далі, той, хто читав протоколи розмов, переговорів радянської делегації на чолі з маршалом Ворошиловим і англо-французької делегації, може побачити, що весь час радянська делегація ставила там питання, які не могли бути вирішені тою делегацією, особливо питання про введення військ до Балтійських країн і до Польщі. Польща категорично відмовлялася, це вже її право. Ми можемо сьогодні її критикувати чи ні, це вже все пройшло, але вона розуміла, що введення військ до Польщі означає від народження Польської Народної Республіки в тому вигляді, в якому вона народилася.
От, власне, сучасна російська офіційна, принаймні, історіографія, і от, власне, цей, в цьому збірнику містяться твердження, якщо вірити повідомленням російських інформаційних агенцій, про те, що покладається відповідальність на зрив цих переговорів на Францію і Англію, переговорів, які тривали паралельно, якби з домовленостями між Москвою і Берліном. Як на вашу думку, чи ну направду от можна покласти якусь міру відповідальності на ці країни? Наскільки це адекватна думка?
Хоча ті країни теж не були янголами і пухнастими, і білими, і, скажімо так, після Мюнхену вони були досить заплямовані співпрацею з Гітлером, але не можна на них покладати відповідальність, оскільки дійсно вони дуже хотіли укласти таку систему колективної безпеки, хоча треба правду сказати, що вони не довіряли Сталіну і не довіряли тоталітарному режиму, який може в один день щось перевернути на 180 градусів, і в принципі виявилося, що вони були праві. Але якщо читати ці протоколи переговорів, то видно, як вони велися радянською стороною на зрив, на ліквідацію цих переговорів, особливо після того, коли з'явилася уже реальна можливість укласти угоду з німцями.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні ми говоримо про 70-річчя пакту Молотова-Ріббентропа з Юрієм Щербаком, відомим письменником, публіцистом та дипломатом. Наші слухачі можуть телефонувати нам за номером 490-2905, код Києва 044. Долучатися до розмови, ставити свої запитання. Пане Юрію, ми запросили вас, ви були дипломатом, ви були послом України не в одній країні, ви представляли Україну в Сполучених Штатах, в Ізраїлі, якщо не помиляюсь, в Канаді. І ми хотіли от з вами поговорити як з людиною, яка знає дипломатію, яка, адже суперечки між країнами, звичайно, після війни вони мають інший характер і в інший спосіб їх уже стали частіше вирішувати, але тим не менше вони не зникли. Чи можлива зараз от змова двох держав щодо розподілу якихось третіх країн?
Теоретично вона можлива, практично ні. Теоретично тому, що якщо дві держави закриті герметично, авторитарні чи тоталітарні, домовляться порушити міжнародне право, то не одразу це стане відомим і, в принципі, вони можуть це зробити. Але зараз, в епоху дуже могутніх таких інформаційних потоків, коли буквально таємниць майже не залишається, тому що дуже активно діють засоби масової інформації, це, на мій погляд, неможливо. Крім того, доктрина помінялася. Все ж таки уроки, страшні уроки, трагічні уроки Другої світової війни, вони уже сприяли створенню нової парадигми міжнародних відносин. Тобто зараз робити якісь оборудки за рахунок третіх держав – це дуже небезпечно, тому що це дуже швидко буде викрите міжнародною громадськістю і стане предметом обговорення.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Це «Ваша свобода», і ми продовжуємо розмову з Юрієм Щербаком про 70-річчя пакту Молотова-Ріббентропа. Пане Юрію, а от зараз дуже неоднозначно відреагували на заяву Дмитра Медведєва, зроблену їм в присутності Дмитра Медведєва, президента Російської Федерації, зроблену ним в присутності канцлера Німеччини Ангели Меркель, про його схвильованість тим, що в Україні якби реабілітують нацизм, і Меркель не заперечила йому, і теж висловила занепокоєння, і от, наприклад, британське видання The Times, воно пише, що відносно України Меркель і Медведєв вступили в мюнхенську змову, і що Медведєв у присутності Меркель фактично розірвав відносини з прозахідним керівництвом України і дав зрозуміти, що Кремль збирається втрутитися в наші справи і що сприятиме тому, щоб тут був більш лояльний, в Києві був більш лояльний до Москви президент. От як на вашу думку, чи тут от коректно говорити про мюнхенську змову? Коректне порівняння?
Я думаю, що при всій моїй повазі до газети «Таймс» і до таких тверджень серйозних, я думаю, що немає підстав звинувачувати Меркель в якійсь таємній змові чи в згоді з тою політикою, яку досить гостро агресивною, принаймні заява Медведєва була практично проголошенням інформаційної і дипломатичної війни проти України, фактично була ультиматумом керівництва України. І я вам скажу, що неодноразово брав участь такого типу прес-конференціях, коли глави держав ведуть. Як правило, на якій підставі глава однієї держави буде втручатися і казати, от я не згоден з тим, що практично є, не лежить в її там компетенції. Я не думаю, що, в принципі, це щось негативне в тому, що вона промовчала. Так само, як я пам'ятаю, коли були зустрічі українського президента і американського, американський відповідав американським журналістам, якісь погляди висловлював, але ніколи український президент не брав на себе сміливості казати, от я тут не згоден. Тому це звинувачення навряд чи має підстави. Друга справа, що Меркель дуже обережно ставиться до Росії і... Є такі у мене підстави так твердити, бо я бував в Німеччині і розмовляв з багатьма провідними німецькими політиками. Інша справа, що соціал-демократи, Штайнмайер, який зараз буде кандидатом теж на посаду канцлера, вони набагато ближчі до Росії. А третя справа, що в Німеччині є свої національні інтереси, це отримувати газ російський, мати бізнес великий з Росією. І тому вони не дуже охоче плутаються в ці справи конфлікту між Росією і Україною. Що не означає, що вони є нашими дуже великими прихильниками і дуже надійними союзниками. Це не так, на жаль.
Зараз взагалі словосполучення «Пакт Молотова-Ріббентропа» стало такою собі політичною лайкою. От, скажімо, Віктор Ющенко назвав газові домовленості, підписані в Москві прем'єром Юлії Тимошенко і прем'єром російським Володимиром Путіним. Це пакт Молотова-Ріббентропа. Не будемо говорити, наскільки це коректно, але наскільки це от адекватне порівняння. От, як
це як метафора може вживатися. Ви пам'ятаєте, пане Дмитре, як часто вживалася метафора Чорнобиль. Чорнобиль політичний, економічний,
духовний
і так далі. Так само і тут. Я не думаю, що це відповідає, власне, тим домовленостям. І чому я хочу сказати? Щоб всі розуміли, що ці домовленості, в принципі, назовні вони виглядали ніби нормальна міжнародна практика. Насправді, держава має право укласти навіть з нацистами, з Гітлером, угоду про нейтралітет і про ненапад. Це нормальна була практика. Але те, що там були злодійські, бандитські таємні протоколи, те, що вони ставали спільниками, вони практично розпочинали, Німеччина, гітлерівська і сталінський, і Радянський Союз, розпочинали Другу світову війну, то це страшні злочини, яким немає вибачення і сьогодні.
Згодом уже після Другої світової війни багато хто з дипломатів західних держав, західноєвропейських держав казали, що укладення цього пакту Молотова-Ріббентропа це було і їхньою великою помилкою, що вони до цього припустилися. Зокрема, про це і Черчилль писав в історії Другої світової війни. І очевидно, що були помилки в політиці, які призвели до такого небажаного розвитку подій, що не було враховано всі зовнішньополітичні загрози. Як на вашу думку, зараз от українська дипломатія не робить великих помилок, які б йшли на шкоду її безпеці?
Вона не робить великих помилок, бо її не допускають до таких оборудок, які можуть змінити хід світової історії, просто, скажімо так.
Добра світова історія, Україну, ми беремо наші інтереси у нас.
Ні, я не думаю, що, власне, я хотів стати на захист моїх колег, українських дипломатів. Вони роблять все можливе в їхніх силах, щоб забезпечити безпеку України і укласти надійні міжнародні угоди з рядом країн. Але інша справа, що всередині країни, коли країна роздвоєна і розстроєна, коли є три мінімум центри прийняття рішень і впливів міжнародних, дипломатам надзвичайно важко діяти в такому середовищі, оскільки вони люди дисципліновані, вони сповідують єдину доктрину зовнішньої політики, як і треба, як в будь-якій країні, і тому бувають такі речі, коли їм дуже важко зорієнтуватися, і вони змушені ставати дуже обережними в ряді питань. Їх можна зрозуміти. Тому що, в принципі, це переважно молоді люди, яким ще жити, робити кар'єру. А ви подивіться, що робиться з міністрами закордонних справ. Їх викидають просто, коли вони там не догодили якійсь політичній силі. І це, звичайно, деморалізує дипломатів українських.
Радянська історіографія намагалась переконати, що пакт Молотова-Ріббентропа мав позитивне значення, і зараз це сучасна російська офіційна повторює цю тезу. І, зокрема, в радянські часи дуже святкувалось приєднання Західної України і входження до складу УРСР. Хоча і тоді в радянські часи не всі однозначно це оцінювали. От Олександр Довженко, зокрема, писав, що вся наша нечулість, боягузництво і грубість, і дурість під час всієї історії возз'єднання Східної і Західної України є, по суті кажучи, цілковитим звинувачувальним актом, є чимось, чого історія не повинна нам простити. Отже, як на вашу думку, які все-таки головні були наслідки укладання цього пакту для України? Які головні висновки для себе Україна може зробити?
Я думаю, що наслідки цього злочинного пакту ми відчуваємо і сьогодні на собі. Кожна родина втратила членів своєї родини в ході війни, втратила багато дуже, ми втратили, Україна взагалі втратила десь 70% своїх національних багатств в ході тих двох вогняних валів, які прокотилися в 41 по 42 рік на схід і 43 по 44 на захід. Це уявити собі. Я пам'ятаю прекрасно, бо ми повернулися в Україну з евакуації в 44-му році. Це руїна була сплошна.
Це була ваша свобода. Сьогодні з нашим гостем Юрієм Щербаком ми говорили про 70-ліття пакту Молотова-Ріббентропа. До зустрічі у цій порі у понеділок.